Marian päivän evankeliumi on Luukkaan ensimmäisessä luvussa jakeesta 39 jakeeseen 45. Kuulemme Jeesuksen nimessä. Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisista siunatuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat kristityt, huomio kiinnittyy naiseen, nuoreen naiseen, joka kiiruhtaa määrätietoisesti eteenpäin kohti etelää. Tai tuskin me puhuisimme häntä katsellessamme naisesta vielä. Vasta naisen taimi, teinityttö meidän mittapuullamme. Hän on lähtenyt Nasaretista ja haluaa päästä Jerusalemin lähikylään. Perimätieto kertoo kylän nimenkin Enkarim. Matkaan tuo tyttö ei voi tuhlata paljonkaan aikaa, koska jo muutaman kuukauden kuluttua matkanteko alkaisi olla liian rankkaa. Hän on nimittäin raskautensa alussa. Rakkaat ystävät, minulla on ollut muutamankin kerran mahdollisuus patikoida noissa maisemissa. Kun katselin evankeliumia lukiessani karttaa, niin pyöritin päätäni. Ihan vaikka lyhyintäkin tietä mentäisiin siitä Samarian vuoriston halki, joka ei ollut välttämättä se todennäköisin reitti. Mutta vielä enemmän hämmästelen, kun muistelen, miltä tuntuu raahautua vuoren rinnettä ylös Jerusalemiin rakot jaloissa. Kysyn, miksi ihmeessä Maria tyttö näkee tuollaisen vaivan? Tällaisena poikkeuksellisena aikana kysymykseen on helpompi vastata kuin usein muulloin. Tiedän, että monet teistä siellä näytön ääressä haluaisivat nyt olla täällä. Ja arvelen myös, että päivien ja viikkojen kuluessa kaipaus vain kasvaa. Eihän se ole sama asia puhua ystävän kanssa puhelimessa kuin tavata hänet kasvokkain. Toista on median välityksellä kuulla Jumalan sanaa, kuin tulla sinne, missä Jeesuksen ystävät tapaavat, missä kuuluu tuttu laulu, niin että voit melkein erottaa sen ja sen vahva äänisen laulun, missä päät yhdessä kumartuvat rukoukseen, missä vanhat istuvat omalla paikallaan tuossa kappelin etuosassa ja nuoret aikuiset tuolla kappelin takaosassa. Missä lasten äänet ja pyhäkoulukutsu tuovat toivon valoisasta tulevaisuudesta silloinkin, kun meidän on aika jättää vartiopaikkamme. Niin, nyt ehkä ymmärrämme paremmin tuota nuorta Mariaa. Hän haluaa vanhan viisaan Elisabetin luo. On niin paljon puhuttavaa ja pohdittavaa. On paljon kerrottavaa. Molemmat kokevat parhaillaan jotakin mullistavaa ensimmäistä kertaa elämässään. En rupea arvailemaan, mitä he puhuvat. Tuntuisi jotenkin tungettelevalta. En minä tiedä sitäkään, mitä tänä päivänä raskaana olevat naiset puhuvat keskenään. Eikä minun kuullut tietääkään. Mutta olen iloinen, että heillä on toisensa. Samalla tavalla iloitsen siitä, että monilla teistä, jotka olette nyt karanteenissa tai karanteenin omaisissa oloissa, on joku siellä, ette joudu olemaan aivan yksin. Monella on elämän kumppani. Muillakin taitaa olla useampi tai ainakin yksi sellainen, jolle voi ainakin soitella. Ja sitten on tämä some. On tarve saada terveisiä raikkaammasta ilmasta. on tarve jakaa ihmisyyden kuormaa toisten kanssa. Ja kristityllä on vielä erityistarve. On tarve kuulla ja omistaa elämänsanoja rakkaalta Herraltamme. Ei vain avarasta maailmasta, vaan paremmasta maailmasta. Annetaan siis Marian ja Elisabetin olla nyt rauhassa. Raamattu kertoi vaivalloisesta matkasta, ja se riittää meille ensimmäiseksi opetukseksi. Meidänkin kuuluu olla yhteydessä toistemme kanssa. Voisimmeko ottaa eräänlaisena paastonajan kouluna tämän nykyisen ajan? Jostakin luovumme, jotta näkisimme paremmin lahjan suuruuden ja ihanuuden. Nyt hetken erossa toisista, jotta sitten taas paremmin ymmärtää, mikä lahja yhteys meille on. Tosiaan ei Raamattu kerro noiden kahden keskustelusta meille mitään, paitsi siltä osin, kun meidän tarvitsee tietää. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Mikä ilo Elisabetille! Portilta kuuluu rakkaan sukulaistytön tervehdys. Mutta ei vain se ole ilo. Elisabet on uskova nainen. Usko näkee vielä enemmän. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Ja sitten kuluu joku vuosikymmen. Ja Elisabetin poika, Johannes Kasteja, on erämaassa. Ja hän kohtaa Marian pojan siellä. Ja sanoo, ettei ole arvollinen edes aukaisemaan tämän Marian pojan sandaalin hihnoja. Ja Maria, hän, taikka Elisabet, toteaa, ettei ole oikeastaan sen arvoinen, että Herran äiti tulisi hänen kotiinsa. Ei kumpikaan liioittele, ei äiti eikä poika. Nämä ihmiset ymmärtävät, että he elävät keskellä ihmettä. Israelin pyhä tekee jotain sellaista, mitä ei koskaan ennen ollut tapahtunut. Tuskin kumpikaan naisista ymmärsi, miten valtavista asioista nyt on kysymys. Mutta Marian päivän vanhan testamentin lukukappale antaa meille vihjeen. Se on syntilankemus kertomuksesta. Herra Jumala siellä sanoo vanhalle käärmeelle, ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Ja nyt tämä lupaus on käymässä toteen. Eivät he voi ymmärtää sen valtavuutta, mutta jos se vähä, mitä he aavistelevat, saa heidät hehkumaan ilosta. On siis totta, että ihmiskunnan yllä lepäävä kirous kirpoaa kerran. Pimeyden ja tuhon voimat eivät saakaan viimeistä sanaa. Meille, jotka olimme joutuneet hätään ja ahdistukseen omasta syystämme, syntiemme tähden, valmistetaan ihmeellinen pelastus. Jollakin käsittämättömällä tavalla suuri Jumala korjaa tämän maailman mittaamattoman vaurion. Sen vaurion, joka näkyy niin monella tavalla, saastuneena ilmana ja kuuluu kaikkialta tulevana Jobin postina. Vaurion, joka synnyttää vaarallisia viruksia ja sietämättömiä elinoloja. Vaurio, joka muuttaa rakkauden ja läheisyyden kärsimättömyydeksi, nurinaksi, itsekkyydeksi, vihaksi ja lopulta murhanhimoksi ja sodaksi. Mutta käärme menettää ihan kohta valtansa. Ja jotenkin se liittyy tähän lapseen, jota neitsyt Maria kantaa kohdussaan. Elisabet koki taivaallisen ilon ja pikkuruinen Johannes täyttyi pyhällä hengellä. Mistä syystä? Siitäkö, että Maria tyttönen omassa suuressa persoonassaan tuli kylään? Ei sentään. Elisabetin kotiin tuli Marian mukana jotakin paljon enemmän. Marian mukana tuli hän, joka polkee rikki käärmeen pään ja joka lunastaa syntiin langenneen ihmiskunnan. Neitsyt Mariassa maailman vapahtaja itse tuli Elisabetia ja Johannesta lähelle. Ei ihme, että Maria on vanhastaan käytetty kuvana Kristuksen kirkosta. Kuva on itse asiassa Raamatusta, ilmestyskirjan luvusta 12. Vieläkin Jumalalle syntyy lapsia hänen kirkkonsa kohdussa. Eilen sain olla viimeksi todistamassa tätä, kun pienellä joukolla vietettiin ristiäisiä täällä Kokkolassa. Pieni Aila Kolppanen tuli Jumalan lapseksi. Siksi sen, joka ei nyt jaksa uskoa, mutta haluaisi uskoa, ei pidä paeta seurakuntaa yhtä vähän kuin eksyneen tai sairastuneen lapsen kuuluu paeta omaa äitiään. Tässä Mariassa, Kristuksen uskovassa kirkossa, tulee salatulla tavalla Kristus itse kaikkien Elisabetien ja Johanneksien luo, ja niin syntyy usko. Kerran se tuli Elisabetin luo jalkaisin vuorten yli, nyt se tulee datan välityksellä sinun luoksesi, missä sitten satutkin olemaan. Ja sitten Elisabet sanoo Marialle, autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Me protestantit olemme olleet aika varovaisia Marian kunnioittamisen kanssa. Syynä tietysti se, että isossa osassa kristikuntaa Mariaa kunnioitetaan niin, että hän itse pitäisi sitä vähintäänkin outona. Hän itse varmasti tietää paremmin kuin kukaan, ettei hän ole se, joka voi korjata rikkimenneen maailman. Ei hän ole mediatrix, välittäjätär. Mutta hänet valittiin jostakin syystä tehtävään, jota kenelläkään toisella ihmisellä tässä maailmassa ei ole eikä tule. Hän on välittäjän, Jumalan pojan äiti. Äiti, mikä ihana sana. Jeesuksen, vapahtajamme, sovittajamme, äiti, Jumalan äiti. Ja ehkä me evankeliset kristitytkin voisimme pikkuisen suuremmalla kunnioituksella muistaa Mariaa ja hänen esikuvaansa. Ajattelen taas tätä poikkeuksellista aikaa, jota nyt elämme. Kuinka kauan epävarmuutta kestää? Kuukausi? 2 kuukautta? 1,5 vuotta? Marialle epävarmuuden aikaa kesti vuosia, vuosia, vuosia. Hän itsekään ei aina jaksanut uskoa, että Jeesuksen tapa toimia on oikea tapa. Ajatteli Jeesuksen olevan poissa tolaltaan. Eihän kukaan normaali ihminen toimi niin. Yritti ottaa kerrankin poikansa huostaansa. Samoin Johanneksen evankeliumin 8. luvussa kerrotaan kiistakeskustelusta Jeesuksen joidenkin juutalaisten kesken. Nämä sanovat Jeesukselle, me emme ole porton poikia. Kuuletteko tässä ilkeän vihjauksen? Ainakin kun minä painotan sitä niin kuin kuuluu. Mitähän Maria Raukka sai kuulla selkänsä takana kaikkien noiden vuosien aikana? Vain siksi, että hänen osansa oli olla maailmanvapahtajan äiti. Mitähän sinä joudut kantamaan siksi, että olet maailmanvapahtajan oma? Hänen oma siskonsa tai veljensä. Jos koettaisimme elää niin, ettemme enää väistelisi sitä, mitä se tuo meille kannettavaksi, niin että yrittäisimme seurata Marian ja Johannes Kastajan esimerkkiä ja myös marttyyrien esimerkkiä ja tajuta, että kristityn selkään kuuluu jotain sitä kuormasta, jonka Herramme kantaa. Se kuorma ja ies kuuluu luontaisetuna Jumalan lapsille. Mutta kun sen oppii ottamaan häneltä, se muuttuukin kevyeksi kuormaksi ja suloiseksi ikeeksi. Mutta nyt, tänään tässä, Marian päivän valosan keitaan äärellä, on aika vahvistua sitä varten, mikä on edessä. Siksi viisas Elisabet rohkaisee nuorta sukulaistaan. Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Nosta pääsi, rakas Maria. Se usko, joka sinulla on, ei ole tyhjää eikä voimatonta. Se ei ole omaa mielikuvitustasi. Se lepää Jumalan lupauksen varassa, hänen, joka ei voi valehdella. Jumalan, joka ei ikinä ole pettänyt lupaustaan eikä petä. Autuas olet siksi, että uskoit. Rakas kuulija, missä ikinä tätä kuuntelet? Etkö sinä nyt haluaisi olla Marian hengellinen sukulainen? Jos kuulet Jumalan sanan synnin päästössä, kuulet taas oikein. Se on enemmän kuin Marian tervehdys Elisabetille. Se on itsensä Kristuksen oma sana, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Ja taistelu jatkui Marian kohdalla. Ja se jatkuu vielä. Usko ei ole mikään veltto mielipide tai kuollut vakaumus. Etköhän siksi tänäänkin hakeutunut sinne langoille? Halusit, että joku Paavali kylväisi ja joku Apollos kastelisi, mutta ennen kaikkea, että Jumala antaisi kasvun. Kasvun sille elämälle, joka sydämessäsi on versonut ja joka on jo jotakin uuteen maailmaan kuuluvaa, parempaan maailmaan. Tässä se nyt on, rakas kristitty. Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Tunnustamme kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.